Πρώτο πρόγραμμα.
Σε πληγώσω, εσύ να μου ζητάς όσα σου στέρισα και εγώ να μην μπορώ να σου τα δώσω.
Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Τα λόγια σου σαν μάγισσα τα ξόρκισα. Κι άσε τις απειλές πως δήθεν θα υποφέρω. Και να σκεφτείς ότι σαν σήμερα σε γνώρισα.
Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο. Πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναρό. Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο. Πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγαριά που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναρό. Να πω πως σε κέρδισα. Θα ήθελα μια φορά να σε πληγώσω. Εσύ να τρέχεις πίσω μου σαν μέλισσα και εγώ να κάνω τον αδιάφορο καμπόσο.
Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Με ένα φιλί μου θα σ' αλλάξω την τροχιά. Κι όταν θα σκέφτεσαι το πώς θα υποφέρω, καινούριο πόθο θα σ' ανάβω στην καρδιά.
Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο. Πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγαριά που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναρό. Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο. Πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγαριά που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναρό.
Καλησπέρα σας. Πρώτο πρόγραμμα, η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία μέχρι τις 10, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Να ξεκινήσουμε με το χρυσό μετάλλιο που μας έφερε σήμερα ο Λευτέρης Περτούνιας, συγχαρητήρια, 8η φορά χρυσός πρωταθλητής και βέβαια Να πούμε ότι αυτό το παιδί έχει ακόμα μέλλον. Μέλλον λαμπρό. Και σίγουρα περιμένει την επόμενη Ολυμπιάδα. Λοιπόν, και πάμε στο σημερινό καλεσμένο μου, όπου είναι ένας δικός μας άνθρωπος, ένας άνθρωπος της ΕΡΤ, του πολιτικού ρεπορτάζ, αλλά είναι και ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορώ να συζητήσω τα πάντα και κυρίως πολλά καλλιτεχνικά. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ο Γιάννης Φασουλάς, που τον βλέπετε στην τηλεόραση της ΕΡΤ, να σας ενημερώνει για πολιτικά θέματα, κυρίως της αριστεράς, γνωρίζει και πάρα πολλά καλλιτεχνικά που δεν τα φαντάζεστε. Και μείνετε, γιατί έχει να μας πει πάρα πολλές ιστορίες από τη ζωή του. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, Βασιλεία. Καλησπέρα στους ακροατές.
Έλα λίγο όμως τώρα πιο κοντά.
Λίγο πιο κοντά θέλεις να έρθεις στο μικρόφωνο.
Ναι, γιατί εμείς εδώ στο ραδιόφωνο είμαστε κολλητά στο μικρόφωνο.
Το βλέπω, το βλέπω.
Ενώ εσείς το φοράτε στο πέτο.
Και είμαστε λίγο πιο άνετοι.
Και είσαστε λίγο πιο άνετοι. Εμείς είμαστε κολλητά. Έχουμε αυτή τη σχέση με το μικρόφωνο. Οπότε κοντά στο μικρόφωνο για να ακούγεσαι, μας βάλει τις φωνές ο Βασίλης.
Μπα, δεν νομίζω ότι θα βάλει τις φωνές, διότι θα τον διαφωνήσουμε.
Ήδη μου φώναξε.
Ναι, ήδη σου είπε λίγο πιο κοντά. Εντάξει, μην ανησυχείς, Βασίλη, εδώ είμαστε.
Λοιπόν, Γιάννη Φασουλά, η ιστορία που γράφεις στη δημοσιογραφία είναι μεγάλη. Κάνεις πολιτικό ρεπορτάζ, πόσα χρόνια τώρα?
Πολιτικό, διπλωματικό, θα σου πω, αποκαλύψω κάτι που δεν το ήξερες.
Ναι, για πες.
Έκανα και εκκλησιαστικό, 6 χρόνια.
Αλήθεια?
Ναι.
Έτσι ξεκίνησες?
Όχι. Ξεκίνησα
ελεύθερο,
ξεκίνησα ελεύθερο πολιτικό το 1989, παρακαλώ.
Ναι.
Λοιπόν, σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα, ειδικά η καστήρια, ξέρεις τώρα, τα θυμάσαι όλα αυτά.
Πώς δεν τα θυμάμαι.
Λοιπόν,
τα έζησα.
Ναι. Και έπεσα κατευθείαν στα βαθιά. Έτυχε δηλαδή να πέσω έτσι μέσα από τις συνεργασίες οι οποίες είχαν προκύψει κατευθείαν στα βαθιά.
Τηλεόραση ήταν?
Όχι, ραδιόφωνο.
Ραδιόφωνο.
Εγώ ξεκινήσω το ραδιόφωνο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, από το ιδιωτικό ραδιόφωνο τότε, ελεύθερο πολιτικό, στη συνέχεια πολιτικό-πολιτικό, διπλωματικό, εκκλησιαστικό, ξανά πολιτικό και η ζωή συνεχίζεται.
Και η ζωή συνεχίζεται. Ήταν όμως ένα ρεπορτάζ στο πολιτικό το οποίο σ' άρεσε. Αποκλείεται να το έκανες γιατί ήταν τέτοιες οι ανάγκες των καναλιών ή των διευθυντών που θέλανε να καλύψουν αυτό το ρεπορτάζ.
Εάν αυτό που κάνεις δεν σου αρέσει, δεν θα το κάνεις. Εάν το κάνεις χωρίς την όρεξή σου, θα το παρατήσεις και κάποια στιγμή θα το αφήσεις στη μέση του δρόμου και θα αλλάξεις πορεία. Είναι κανόνας του παιχνιδιού. Λοιπόν, διότι το ρεπορτάζ και η δημοσιογραφία, ξέρεις, είναι ένα μικρόβιο.
Πολύ
και όπως είχε πει, εγώ θα παραφράσω τον αείμνηστο Γεώργιο Παπανδρέου, το γέρο της Δημοκρατίας, αυτός το είχε πει για τους πολιτικούς, εγώ θα το πω για τους δημοσιογράφους, ότι το μικρόβιο του πολιτικού, είχε πει αυτός, εγώ θα πω του δημοσιογράφου, πεθαίνει 6 μήνες μετά το θάνατό του.
Άρα, λοιπόν, κάπως έτσι είναι.
Κάπως έτσι ισχύει το γεγονός ότι αφορά δηλαδή τη δουλειά τη δική μας, διότι η δική μας η δουλειά είναι εξάρτηση με την καλή έννοια δηλαδή. Εάν δεν την αγαπάς, εάν δεν την πιστεύεις, μην το κάνεις καθόλου.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν θα αντέξεις ούτε τα ξενύχτια, ούτε την ορθοστασία, ούτε το πεζοδρόμιο, ούτε
πολλές ώρες, βρε παιδί.
Τα γερμανικά νούμερα, όπως τα λέω εγώ.
Πολλές ώρες όρθιοι. Πολλές ώρες περιμένοντας να βγει η είδηση, να βγει η είδηση από τη Βουλή, να βγει η είδηση από
εγώ
τα κόμματα.
Θυμάμαι μέρες, Βασιλέη, η οποία έφευγα το πρωί 8-9 η ώρα. Λοιπόν, μέσα στην ορθοστασία, χειμώνα, καλοκαίρι, και να τελειώνω χρόνια τώρα, 11-12 η ώρα το βράδυ. Mm-hmm. 10-12 ώρες όρθιος, δηλαδή, αν είναι στην
και αναμονή. Να πρέπει να γυρίσεις να μοντάρεις ίσως κιόλας.
Πολλές φορές να γυρίσεις πίσω να μοντάρεις, να φτιάξεις το θέμα, να βγεις σε 6-7 δελτία, σε 5-6 εκπομπές, λοιπόν, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν είναι μια εύκολη, δηλαδή, ο τηλεθεατής, ο ακροατής το βλέπει, αλλά δεν γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από κάθε συνάδελφο και από κάθε δημοσιογράφο ο οποίος τρέχει για να καλύψει το δικό του θέμα και το δικό του. Έχει πολλή δουλειά αυτό το πράγμα. Και η τηλεόραση έχει το εξής χαρακτηριστικό. Έχει λίγο κείμενο, αλλά χρειάζεσαι
εικόνα.
Χρειάζεσαι γρήγορα πόδια και μεγάλο στομάχι. Δεν είναι όπως την εφημερίδα, η οποία έχει μεγαλύτερο σαφώς κείμενο, περισσότερο χρόνο στο να γράψεις και να σκεφτείς και να συγκεντρωθείς. Είναι τελείως, θα μου επιτρέψεις τη φράση, αντιδημοσιογραφικό μέσω τηλεόραση. Αντιδημοσιογραφικό με την έννοια ότι δεν σου επιτρέπει να
χάσεις χρόνο.
Να αναπτυχθείς, με την έννοια να πλατιάσεις, να πεις πράγματα, ξέρω εγώ. Είσαι συγκεκριμένος.
Mm-hmm.
Δηλαδή, σε ένα κείμενο το οποίο θα γράψεις δεν θα ξεπεράσει. Ένα βίντεο, αν το δεις τώρα, εδώ που είμαστε εδώ στο ραδιοθάλαμο και πεταχτούμε απέναντι στην αίθουσα σύνταξη και τυπώσουμε ένα σπικάζ, για παράδειγμα, δεν ξεπερνάει τις 200-250 λέξεις. Το μεγαλύτερο σου μιλάω τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν,
οπότε πρέπει να έχεις την τεχνική του να πεις τηλεόραση... όλα τα πράγματα σε πολύ μικρές προτάσεις, όλη την είδηση σε πολύ μικρή πρόταση.
Το βάζεις σωστό πλαίσιο. Η τηλεόραση είναι ακριβώς αυτό το οποίο περιέγραψες. Δηλαδή θα πρέπει με λίγα λόγια, και αυτή είναι και η μαεστρία, λοιπόν, να περιγράψεις αυτά που η εφημερίδα ενδεχομένως σου πει ο αρχιτέκτης γράψει 300 λέξεις.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αλλά εδώ δεν έχεις το περιθώριο να γράψεις 300 λέξεις, έχεις το περιθώριο να γράψεις 30 λέξεις. Προκειμένου να το περιγράψεις σε συνδυασμό, βέβαια, πάντα με, με τις δηλώσεις που υποστηρίζουν το ρεπορτάζ το οποίο κάνεις, ενώ τις δηλώσεις που θα γίνουν από τους πολιτικούς. Αλλά θα σου πω κάτι όμως. Από το πολιτικό, το διπλωματικό και το εκκλησιαστικό, το καλύτερο ρεπορτάζ ήταν το εκκλησιαστικό.
Ναι, τι ήταν γιατί. Αυτό που σου άρεσε.
Θα σου πω γιατί. Συνάντησα ανθρώπους συγκροτημένους, πολύ μορφωμένους.
Mm-hmm.
Ήταν εξαιρετική συζήτηση που έκανες μαζί τους και είχε ένα μυστήριο αυτό το ρεπορτάζ. Δηλαδή έκρυβε κάτι το πολύ ωραίο. Ήταν κάτι, πώς να σου πω, δεν θα πω τη λέξη συναρπαστικό, αλλά κάθε μέρα κάτι θέλεις να μαθαίνεις. Κάθε μέρα θέλεις κάτι παραπάνω να γίνεται σε αυτό το ρεπορτάζ.
Το έχεις αναζητήσει αυτό το ρεπορτάζ?
Κοίτα, το αναζητώ. Όταν το έκανα με πολύ μεγάλη. Στην αρχή, τότε το έκανα για μια εφημερίδα το 1995-2000, το έκανα, 2001, το έκανα τότε για μια εφημερίδα της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, στην αρχή, γιατί αυτό ήταν πάντρεμα με το διπλωματικό ρεπορτάζ.
Mm-hmm.
Λοιπόν, στην αρχή, όταν μου ζητήσαν να κάνω, λέω, τι δουλειά έχω εγώ τώρα με αυτό το πράγμα, τι μου λένε εμένα τώρα. Δηλαδή, στην αρχή ήμουν πολύ έτσι σφιγμένος.
Αρνητικός.
Αρνητικός, όχι, σφιγμένος ήμουνα.
Mm-hmm.
Αλλά όταν ήρθα σε επαφή.
Με
το ρεπορτάζ, να ήταν κάτι το ξεχωριστό.
Μάλιστα.
Εντελώς ξεχωριστό.
Να σε ρωτήσω, εσύ σπούδασες φιλολογία, έτσι?
Όχι, εγώ σπούδασα.
Παντίο.
Ναι, ναι. Κυρίως το σύνολο των δημοσιογράφων έχουν τελειώσει την Πάντη. Έχω τελειώσει πολιτικές και διεθνείς σπουδές. Τότε δεν υπήρχαν οι σχολές δημοσιογραφίας. Όταν τελείωνα εγώ το 89, υπήρχε η κατεύθυνση,
η κατεύθυνση.
Ούτε καν τμήμα.
Όχι,
η κατεύθυνση μέσων μαζικής ενημέρωσης, ούτε καν δημοσιογραφίας.
Πολύ αργότερα έγινε.
Πολύ αργότερα.
Με επιμονή και
έγινε
της ΕΣΥΑ
το τμήμα
και
δημοσιογραφίας κτλ. Αλλά το βλέπω τώρα στους συναδέλφους, δηλαδή όταν ρωτάω ποια σχολή έχει τελειώσει, όσοι είναι δημοσιογράφοι, ένα 80% είναι του Παντίου Πανεπιστημίου.
Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησες από τα Νόγια.
Ξεκίνησα από τα Νόγια.
Σε ηλικία 18 χρονών, 18. Για να έρθω στην Αθήνα.
Θα σου πω όμως το εξής. Πριν έρθω στην Αθήνα, είχα αρχίσει να σκαλίζω αυτό που λένε δημοσιογραφία.
Να μπαίνει το φαρμάκι μέσα.
Και είχα βρει μια εφημερίδα μεγάλη εδώ στην Αθήνα. Και έστελνα κάποια μέσω. Με εξυπηρετούσε το φάξ του Δημαρχείου, δεν υπήρχε άλλο. Άλλη μέσω
με
δεν υπήρχε.
Φάξ.
Ναι, με ένα φάξ. Έστελνα κάποια εκθεσιακά, έστελνα κάποιες ειδήσεις σε εκθεσιακή μορφή, γιατί δεν ήξερα ούτε την τεχνική για να γράψω, ούτε τίποτα. Αλλά το έγραφα σε εκθεσιακή μορφή να στείλω με το κείμενο σε μια μεγάλη εφημερίδα των Αθηνών, όπου ζητούσε ανθρώπους από την περιφέρεια να στέλνουν ειδήσεις. Μετά το 1985 στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο, και από εκεί πέρα νομίζω τα πράγματα θεωρώ ότι πήραν σχεδόν, θα πω, φυσιολογικά το δρόμο τους.
Άρα από μικρό παιδί το είχες το θέμα αυτό,
ναι,
στο μυαλό σου να γίνεις δημοσιογράφος?
Ναι, ναι, δεν προέκυψε δηλαδή στην πορεία του Πανεπιστήμιου ή μετά το Πανεπιστήμιο, άπεις τώρα τι κάνω, ξέρω εγώ, λοιπόν. Όχι, τελειώνοντας το Πανεπιστήμιο ήξερα τι ήθελα να κάνω.
Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που σε έβαλε σε αυτή τη δουλειά, θυμάσαι?
Θυμάμαι, πώς δεν θυμάμαι. Δεν ζει σήμερα. Ο πρώτος άνθρωπος που με έβαλε ενεργά στη δουλειά και πίσω από το μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Καγκαουνέκης.
Μάλιστα.
1989-1990, γι' αυτό σου είπα προηγουμένως ότι μπήκα κατευθείαν στα βαθιά. Λοιπόν, 1989-1990 στο ραδιόφωνο του Sky.
Μάλιστα.
Στην Οδό Φιλελλήνων τότε.
Σου δώσαν τότε ένα μικρόφωνο και σου είπαν βγες στο δρόμο?
Και... ναι, μου δώσαν ένα καστόφωνο και βγήκα στον δρόμο για ρεπορτάζ, αλλά δεν μου δώσαν μόνο το καστόφωνο για να βγω στον δρόμο και να κάνω ρεπορτάζ. Δώσαν και τη δυνατότητα να βρεθώ και πίσω από το μικρόφωνο, όπως καλή ώρα είμαστε τώρα, για να πούμε και το ρεπορτάζ και να καλύψουμε
τα
γεγονότα. Και ξέρεις, μόνο μέσα από το ρεπορτάζ θα ζήσεις στιγμές και θα έχεις την τύχη να συναντήσεις ανθρώπους όπου δεν τους είχες δει ή που δεν τους έχεις ακούσει. Κάποια στιγμή λοιπόν στον Sky κάναμε μια σύσκεψη των ειδήσεων και μου λέει ήταν διευθυντής ειδήσεων ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, εσύ μου λέει σε βλέπω είσαι γραβατισμένος, μου λέει κουστούμαρισμένος, θέλω να πας στη Χαρλάου Τρικούπη να κάνεις δηλώσεις. Του λέω εγώ πού να πάω κάνω στο Χαρλάου Τρικούπη, δεν καλύπτω, του λέω ρεπορτάζ Πασόκ. Του λέω, μα δεν θέλω, μου λέει το Πασόκ, να πας απ' έξω εκεί, μου λέει καλύπτεις, να είσαι τώρα που στεκόμασταν με τις ώρες και στα γραφεία των κομμάτων για δηλώσεις. Και έχω πάει λοιπόν 1990 ήταν έξω από τη Χαρλάου Τρικούπη για δηλώσεις. Ήταν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι εκεί του ελεύθερου ρεπορτάζ, ελεύθερου πολιτικού, ελεύθερου ρεπορτάζ. Περιμέναμε, ξέρω, κάποια στιγμή. Έρχεται κάποιος κύριος και μας λέει, θα έρθει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εγώ νομίζω στην αρχή ότι μας έκανε πλάκα. Λέω, ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν πήγαινε στη Χαρλαίο Τρικούπη, ήταν και σε εξέλιξη δίκη στο ειδικό δικαστήριο. Όχι, μου λέει, θα έρθει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ήταν η μοναδική φορά που πήγε, ήταν η μοναδική φορά που πήγε στη Χαρλαίο Τρικούπη τότε. Και ξανά κάποια στιγμή έρχεται ο Ανδρέας. Ναι. Λέει οι άνθρωποι εκεί των γραφείων, θα ανεβείτε πάνω. Στο δώμα, η Χαρλαίου Τρικούπη είχε ένα δώμα πάνω, εν είδη αίθουσα, ας πούμε, μικρή αίθουσα τύπου.
Ναι.
Πάμε λοιπόν στην μεγάλη, εκεί στη μικρή αίθουσα τύπου, έρχεται ο Παπανδρέου, κάθεται μαζί μας, ξέρεις, ένας άνθρωπος το όνομα του είναι στην επικαιρότητα, έντονα, μέσα από όλα όσα συμβαίνουν, με το σκάνδαλο Κοσκοτά, με τα δικά δικαστήρια και όλα αυτά. Λοιπόν, και κάθεται στο τραπέζι. Εμείς είμαστε τώρα. Κανείς πολιτικός, εντάξει, είμαστε όλοι ελεύθεροι, ξέρεις, ελευθερατζίδες,
ναι.
Εκεί περιμέναμε τώρα νέο κουνέ.
Για καμιά
δήλωση. Λέει ο Ανδρέας Παπανδρέου, λέει, τι θέλετε να συζητήσουμε, παιδιά. Λέω εγώ, κύριε πρόεδρε, του λέω, επειδή είχαμε τα καστόφωνα, λέω, επιτρέπετε να ανοίξουμε τα καστόφωνα. Λέει, φυσικά, εννοείται. Ανοίγουμε λοιπόν εμείς τα καστόφωνα και βέβαια είναι λογικό. Η πρώτη ερώτηση που του κάνω είναι ότι είναι σε εξέλιξη μια δίκη στο ειδικό δικαστήριο και είσαι εσύ κατηγορούμενος και δεν έχετε μιλήσει ποτέ. Δεν έχετε κάνει κάποια δήλωση πάνω σε αυτό. Δεν έχετε πάρει θέση. Και αρχίζει ο Ανδρέας Παπανδρέου
και μιλάει.
Και μιλάει. Κάνει μια τοποθέτηση, θυμάμαι 5-6 λεπτά στην απάντηση στη δική μου την ερώτηση. Ρωτήσανε και άλλοι συνάδελφοι. Τελειώνει η συνέντευξη. Παίρνω τηλέφωνο στο σταθμό και του λέω, παιδιά. Τότε δεν υπήρχαν κινητά. Έχω δηλώσεις αποκλειστικές του Ανδρέα Παπανδρέου για το ειδικό δικαστήριο. Και τι πρέπει να έρθει κάποιος να με πάρει από εδώ, γιατί δεν προλάβουμε να. Και μου λένε αυτοί. Και η Γιάννη μου λέει, έχεις όρεξη μεσημεριάτικα, μου λέει. Κόφτε την πλάκα, μου λέει. Έχουμε και δελτίωση λίγο. Δεν με πιστεύανε με την έννοια ότι.
Δεν έχει κάνει ποτέ.
Διαρρεύσει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει φτάσει στο Χαρλαίο Τρικούπη. Λέω, παιδιά, με παραλαμβάνω. Υπάρχουν δηλώσεις του καστόφωνου του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ, βγήκε στο δώμα και μας μίλησε. Τότε αυτοί άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι εδώ το πράγμα σοβαρεύει. Αυτός δεν μας κάνει πλάκα.
Και λέει αλήθεια.
Λέει αλήθεια. Λοιπόν, και έρχεται πράγματι ένα μηχανάκι, στείλε ένα μηχανάκι, με πήρε από τη Χαρλαίο Τρικούπη για να πάμε πίσω να μοντάρουμε το θέμα. Ρωτούσαν όλοι, ξέρεις, τι έγινε, πώς έγινε, το περιγράψουμε το κλίμα της ξαφνικής επίσκεψης του, ξέρω εγώ, στα γραφεία του Πασόκ. Και είναι μια από τις εκείνες περιπτώσεις οι οποίες πραγματικά μου έχουν μείνει στο μυαλό. Όπως επίσης μου έχει μείνει και άλλη μια πολύ έντονα στο μυαλό.
Θες να μου την πεις μετά τους τίτλους ειδήσεων ή να τελειώσεις τη φράση σου με τον Παπανδρέου και να μου τα πεις μετά τους τίτλους ειδήσεων?
Όχι, να βλέπω και έρχεται ο φίλος μου ο Τσούκαλος και έχει ανοίξει την πόρτα
και είναι έτοιμος να μπει, γιατί θέλει να του κάνω συνέντευξη και εκείνου.
Να του κάνεις, αφήνε με. Να ανάμε κι εγώ όμως εδώ.
Ναι, ναι.
Γιατί να κάνω και να θέσω κι εγώ ερωτήματα.
Λοιπόν, τελείωσε τη φράση σου, γιατί πρέπει να μιλήσει ο κ. Τσούκαλος.
Και παρουσιάσαμε, που λες, αποκλειστικά της, το αποκλειστικό βέβαια το γεγονός ότι ο Ανδρέας Παντρέου μιλάει για πρώτη φορά μετά το, στη διάρκεια του ειδικού δικαστηρίου και ήταν, ας πούμε, το πρώτο μου έτσι σημαντικό ρεπορτάζ το οποίο προέκυψε ξαφνικά από το πουθενά, χωρίς κανείς να υπολογίζει τίποτα, χωρίς, γιατί στο ρεπορτάζ η επιτυχία έρχεται όταν δεν την προγραμματίζεις
έτσι,
ή το, όταν θα πας έτσι αυθόρμητα για να αναζητήσεις κάτι, ξέρω εγώ, για να ενημερωθείς ή να μάθεις κάτι.
Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, γιατί έχεις να μας πεις πάρα πολλές άλλες ιστορίες. Αμέσως μόλις τελειώσει ο κύριος Τσούκαλος τους τίτλους ειδήσεων. Ο συνάδελφος Γιάννης Φασουλάς είναι εδώ. Την επιλογή των τραγουδιών σήμερα την έχει κάνει ο ίδιος. Ένα
μου
τραγούδι.
Το ζητήσατε,
το ζητήσαμε. Ποια είναι τα αγαπημένα σου τραγούδια.
Ναι. Έβαλα κάποια, ναι, δεν είναι τώρα.
Φέτος έχουμε και έτος
Μίκη Θεοδωράκη
και Χατζηδάκη. 100 χρόνια και οι δύο από τη γέννησή του.
Ναι, βέβαια.
Ξέρω ότι με τον Χατζηδάκη έχεις βρεθεί και από τα παιδικά σου χρόνια στα Ανόγια. Αλλά τότε δεν ήξερες ποιος ήταν ο Χατζηδάκης.
Γελάω γιατί ξέρεις την ιστορία αυτή.
Την ξέρεις. Ναι. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να μας την πεις, αν έτσι έχεις όρεξη.
Ο αείμνηστος Μάριος Χατζηδάκης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος οργάνωσε τον
Μουσικό
Αύγουστο στα Νόγια από το 1978-79, κάτι τέτοιο. Όπου από εκεί, και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου επειδή είμαι από τα Νόγια, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, έτσι όπως εξελίχθησαν στη συνέχεια και σήμερα σε όλη την Ελλάδα, ξεκίνησαν από εκεί.
Από εκεί, ναι.
Από εκεί ξεκίνησαν.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ναι. Λοιπόν, ο Μάνος Χατζηδάκης λοιπόν είναι ο οργανωτής του Μουσικού Αύγουστου. Έρχεται στα Νόγια, οργανώνει το Μουσικό Αύγουστο, μαζί με κάποιους πολύ γνωστούς συγγραφείς, μουσικούς, καλλιτέχνες, κτσογράφους. Ο συγχωρεμένος πατέρας μου μαζί με τη μάνα μου κάνουν ένα μαγαζί ακριβώς στη μέση του χωριού, ακριβώς απέναντι από το Δημαρχείο, δίπλα στην πλατεία, όπου γίνεται όλο αυτό το νταβαντούρι. Και ο Μάνος ερχόταν πολύ συχνά στο μαγαζί που είχαν οι δικοί μου. Λοιπόν, και τον περιποιούταν η μητέρα μου σε ό,τι χρειαζόταν. Ένα πρωί λοιπόν, εκεί στην αυλή του δικού μας του σπιτιού, μια μικρή αυλή, του είχε πει η μητέρα μου να έρθεις να σου φτιάξω εγώ το πρωινό και όλα τα σχετικά, κύριε Μάνο, ξέρω εγώ. Και ήρθε ο Μάνος για να το πάρει το πρωινό άνθρωπο στον καφέ του, δεν ξέρω τι άλλο. Και κάποια στιγμή ανακαλύπτουν οι υπόλοιποι που ήταν μαζί του σε ποιο σημείο βρίσκεται, γιατί τον ήθελαν για να συνεργαστούν, δεν ξέρω εγώ τι. Mm-hmm. Μέσα στο πολυλογό τώρα, σε ένα ταρτάκι 20 λεπτά, έχει γεμίσει η αυλή τώρα, γεμίσει η αυλή.
Η δικιά σας αυλή.
Η δικιά μας η αυλή, ναι. Και είναι στην ίδια αυλή, παρακαλώ, Μάνος Χατζηδάκης, Ιάκωβος Καμπανέλης, Ελένη Καραΐνδου, Κούνδουρος, Μαμαγκάκης, Μίνος Αργυράκης. Mm. Μπορεί να μου διαφεύγει και κάποιος, σίγουρα. Mm.
Εσύ δεν ξέρεις κανένα.
Εγώ δεν γνωρίζω κανένα, δεν έχω ιδέα. Εγώ κάθομαι δίπλα εκεί. Δεν έχω ιδέα ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
Είσαι τότε 12-13-14.
Ναι, 13-14 χρονών. Λοιπόν, αυτοί μιλάμε τώρα για ογκόληθους.
Βέβαια.
Για ογκόληθους λοιπόν, ο καθένα στο χώρο του. Εγώ κάθομαι εκεί σε μια γωνιά, τους ακούω που μιλάνε, πίνουν τον καφέ τους. Κάποια στιγμή ρωτάω κάποιον, ρωτάω το Χατζηδάκης ποιος είναι. Μου λέει είναι συνθέτης, λέει μουσικοσυνθέτης, μου λέει. Λέω πες μου ρε παιδάκι με τραγούδι που έχει γράψει, ξέρω εγώ. Μου λέει το χάρτινο το φεγγαράκι μου. Τι λες ρε, του λέει, γράψει το χάρτινο το φεγγαράκι, του λέω. Ναι, αυτά τα τραγούδια, του λέω ναι, μου λέει. Και κάπως έτσι κατάλαβα ποιος ήταν τότε ο Μάνος Χατζηδάκης. Και ακούσω εγώ τώρα.
Πάλι καλά. Και μετά σας έδεσαν πολλά πράγματα.
Κοίτα, μετά το 1985.
Το γνώρισες πολύ καλά, ναι, και σε πιο μεγάλη ηλικία.
Ναι, το γνώρισες σε πιο μεγάλη ηλικία, γιατί ήθελε, ήρθε ο Λουδοβίκος στον οδηγείο μια μέρα και μου λέει ρε εσύ, ο Μάνος θέλει να σε δει, έμαθε ότι είσαι στην Αθήνα, ξέρω εγώ, κτλ.
Σπουδάζεις,
ναι. Πήγαμε λοιπόν και το βρήκαμε. Είχα την απορία να δω τι ήθελε ο άνθρωπος. Μου λέει, ξέρεις, επειδή μου φερθήκανε πολύ ωραία η δική σου, μου λέει, να κάνω κάτι για σένα. Λέω, τι να κάνει, του λέω, για μένα, του λέω, εγώ φοιτητής είμαι, ξέρω εγώ. Και μου λέει, ανοίγω ένα μαγαζί, μου λέει, στην Πλάκα, το Σύριο μου κάνει. Τι να κάνω, του λέω, τον καρσόνι, του λέω, γι. Μου κάνει, όχι, μου λέει, ποιο καρσόνι, μου λέει. Σε βάλω, λέει, να είσαι στις δημόσιες σχέσεις του. Εντάξει, θέλει να προσφέρει ο άνθρωπος κάτι.
Πήγες ποτέ?
Στο Σύριο πήγα, ναι. Πήγα αρκετά βράδια. Ήταν πάρα πολύ, θυμάσαι, εξαιρετική καλλιτέχνη, εξαιρετική βραδιά. Στο Σύριο, ναι, στην Πλάκα. Μοναδικές στιγμές.
Ο αδελφός τότε πόσο χρονών ήταν? Ο γνωστός επίσης στιχουργός.
Είναι 3 χρόνια μεγαλύτερος από μένα.
3 χρόνια. Mm. Μάλιστα.
Λοιπόν, και...
Και εκείνος δικό μας παιδί, ο Κώστας, ναι, κάνει εδώ εκπομπές στο δεύτερο πρόγραμμα.
Ακριβώς.
Και βέβαια έχει γράψει 200, 300, δεν ξέρω
πάνω
πόσες.
Έχει γράψει πολλά. Έχει μελοποιήσει, είναι μελοποιημένα αυτή τη στιγμή 200 συν τραγούδια.
Και πολύ γνωστά τραγούδια, τα έχουμε τραγουδήσει όλοι.
Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς αυτή τη στιγμή Έλληνας τραγουδιστής, γνωστός δηλαδή, ή λιγότερο γνωστός, που να μην έχει πει ένα τραγούδι του Κώστα. Γνώρισα μέσα από τον Κώστα πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους, και τραγουδιστές και συνθέτες και δημιουργούς. Είχα την ευκαιρία να τους δω από κοντά.
Μου έλεγες μια ιστορία με τον Τόκα τότε, που ήταν ακόμα φρέσκος και εκείνος.
Ναι, με τον αείμνηστο τον Μάριο τον Ντόκα, με τον οποίο μετά αποκτήσαν και μια οικογενειακή
σχέση.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη δεκαετία, ήταν 1986-87, κάπου εκεί πρέπει να ήταν, όπου ερχόντουσαν στο διαμέρισμα που έμεινα με τον αδερφό μου και γρατζουνίζαν την κιθάρα μαζί με τους στίχους που είχε γράψει, τους πρώτους στίχους που είχε γράψει ο Κώστας, για να μελοποιήσουν κάποιους από αυτούς. Θα σου πω το εξής, όταν έγραψαν το δίσκο την Εθνική μας Μοναξιά, αυτό στην πολύ μεγάλη επιτυχία του Μητροπάνου, που συμμετείχε μέσα ο Κώστας, ο Ανδρέας Νοφιτίδης και πολλοί άλλοι καταξιωμένοι στιχουργοί, ο Φίλιππος ο Γράψας. 4 η ώρα τα ξημερώματα, ανοίγει η πόρτα, στο διαμέρισμα μένε με στην οδό Καλλιστράτου Ζωγράφου, μπαίνει ο αδερφός μαζί με τον Μάριο τον Ντόκα, μου λέει ο συγχωρεμένος Ντόκας, μικρέ ξύπνα. Του λέω, τι λες μωρέ, του λέω, 4 η ώρα τα ξημερώματα, να ξύπνησα, κάνω τι, του λέω. Μου λέει ξύπνα, γιατί σε θέλουμε να ακούσεις κάτι. Αυτοί είχαν επιστρέψει εκείνη την ώρα από το στούντιο που είχαν γράψει την Εθνική μας Μοναξιά και είχαν φέρει μαζί τους το demo, την κασέτα με τα τραγούδια. Και μου είπανε, θέλουμε να ακούσεις τα τραγούδια, γιατί εμείς τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, τι αρέσει,
πώς
σου φαίνεται. Λέω, βάλτε το καστόφωνο να δω τι γίνεται. Με το που βάλανε στο καστόφωνο τα τραγούδια και άκουσε τους πρώτους στίχους, τις πρώτες στροφές της μουσικής, πριν ακόμα μπουν στο στίχο, εγώ ήμουν ενθουσιασμένος. Και ακούω τους πρώτους στίχους και λέω, παιδιά, τι περιμένετε τώρα, λέω. Είναι αυτό, λέω, πριν βγει ακόμα έξω την επιτυχία. Και μου λένε αυτοί, κοίτα, εμείς πάμε για ύπνο γιατί είμαστε κουρασμένοι. Θέλουμε τώρα το πρωί που θα ξυπνήσεις να γυρνάς τη βελόνα στο ραδιόφωνο και να μας πεις πού παίζεται αυτό το τραγούδι ή τα τραγούδια. Το πρωί λοιπόν, επειδή μου είχαν θέσει την αποστολή και πρέπει να τη φέρω εις πέρας, σηκώθηκα και έψαχνα το ραδιοφωνικούς σταθμούς. Και θεωρώ ότι συγκεκριμένα εκείνο το πρωί δεν πρέπει να υπήρχε ραδιοφωνικό σταθμό των Αθηνών που να μην έπαιζε
το συγκεκριμένο,
τα τραγούδια από το δίσκο. Τα συγκεκριμένα τραγούδια και δίσκους από την Εθνική μας Μοναξιά. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία η Εθνική μας Μοναξιά.
Φυσικά. Θέλω όμως να σου πω ότι έχεις πάρει και ένα βραβείο εσύ.
Από πού θυμήθηκες?
Το οποίο είναι ένα βραβείο ευπρέπειας.
Πέρυσι, το 2023.
Και μου κάνει πολύ εντύπωση που υπάρχει στις μέρες μας το βραβείο ευπρέπειας. Και αναρωτιέμαι, η ευπρέπεια τελικά τι είναι ακριβώς στη δημοσιογραφία?
Η ευπρέπεια στη δημοσιογραφία δεν τη μετρήσει αυτός που παίρνει το βραβείο. Την ξεμετράνε αυτοί που απ' έξω, που βλέπουν, κρίνουν, επικρίνουν, μιλάνε θετικά ή μιλάνε αρνητικά. Αυτοί θα είναι που θα πιάσουν και θα βάλουν το γράδο προκειμένου να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει για τον καθένα, για τη δουλειά του, ξέρω εγώ. Εγώ δέχτηκα ξαφνικά ένα τηλεφώνημα από τη Διεθνή Ένωση Ανταποκριτών και Μέσων Ενημέρωσης ότι έχεις επιλεγεί προκειμένου να πάρεις αυτό το βραβείο, το βραβείο Ευπρέπειος 2023. Λέω, εξηγήστε μου, λέω, γιατί να το πάρω εγώ και να μην το πάρει κάποιος άλλος συνάδελφος. Μου εξήγησαν, επιχειρηματολόγησαν οι άνθρωποι ακριβώς για ποιο λόγο θα μπορούσε να μου έδωσε αυτό το βραβείο. Μου παρέδωσε αυτό το βραβείο. Λοιπόν, και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι τελικά, όσο και να φαίνεται περίεργο, δηλαδή η Βασιλεία που είναι πίσω από το μικρόφωνο λέει, ποιος με ακούει τώρα, ποιος με παρακολουθεί, ποιος κάτω ασχολείται μαζί μου, σε πληροφορώ δεν είναι έτσι.
Καθόλου έτσι.
Λοιπόν, υπάρχει κόσμος ο οποίος καταγράφει και υπάρχει ακόμα ένας κόσμος που καταγράφει ακόμα πιο εξειδικευμένα πράγματα. Λοιπόν, και οι άνθρωποι επιχειρηματολόγησαν, μου είπαν για αυτούς και για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Σας ευχαριστώ, λέω, πάρα πολύ. Πήγαμε στην αίθουσα εκεί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα ωραίο απόγευμα και έγινε.
Πιστεύεις όμως ότι υπάρχει στις μέρες μας ευπρέπεια στη δημοσιογραφία? Γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος τα βάζει με τους δημοσιογράφους.
Κοίτα, οι δημοσιογράφοι είναι πάρα πολύ εύκολος στόχος. Είναι ο πιο εύκολος στόχος, δηλαδή. Διότι όταν είσαι πίσω από το μικρόφωνο, λοιπόν, ο άλλος που σε ακούει και καλά κάνει. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Καλά κάνει λοιπόν να σε κρίνει και να σε επικρίνει και να πει και τα καλά και να πει και τα κακά. Λοιπόν, όταν η κριτική είναι καλοπροαίρετη, ναι, νομίζω ότι είναι καλοδεχούμενη. Δεν δέχομαι την κριτική της βρισιάς και την κριτική εκείνη η οποία είναι όχι καφενειακού τύπου, αλλά μια κριτική η οποία είναι αποθητικού τύπου. Λοιπόν, όταν θες να μου πεις κάτι, πες μου το, ότι ξέρεις κάτι, εδώ έχεις κάνει λάθος. Να το συζητήσουμε. Λοιπόν, προκειμένου να καταλάβω κι εγώ που έχει γίνει το λάθος, την επόμενη φορά να μην το επαναλάβω. Αλλά όχι μέσα από τον υβρολόγιο. Το υβρολόγιο δεν συμπάθησα ποτέ στη ζωή μου, ποτέ.
Γιάννη, να σε ρωτήσω τώρα και έτσι λίγο από το ρεπορτάζ το οποίο καλύπτεις πάρα πολλά χρόνια της αριστεράς. Η αριστερά σήμερα πού βρίσκεται?
Δεν βρίσκεται.
Δεν βρίσκεται.
Δεν βρίσκεται. Να σου το πω πολύ λαϊκά και πολύ απλά. Mm-hmm. Η αριστερά και η κεντροαριστερά, όχι στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα στην Ευρώπη, δεν κόβει εισιτήρια αυτή την εποχή. Κόβουν εισιτήρια, όπως βλέπεις, τα κόμματα της κεντροδεξιάς, της δεξιάς και ακόμη πιο δεξιά από τη δεξιά. Αυτό το ακροατήριο, λοιπόν, είναι που κόβει εισιτήρια και που αυτή την ώρα έχει στραφεί ο κόσμος και αναζητεί το πολιτικό του, τα πολιτικά του ενδιαφέροντα, δεν ξέρω τι ακριβώς αναζητεί. Το γεγονός ότι δεν πουλάει, να το πω έτσι απλά, η αριστερά και η κεντροαριστερά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά συνολικά στην Ευρώπη, έχει τεράστιες ευθύνες.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Έχει τεράστιες ευθύνες αναφορικά με το γεγονός ότι δεν ήταν αμέτωχη της εξουσίας και εδώ και έξω, και στην Δυτική Ευρώπη και στην Ελλάδα. Συμμετείχε σε αυτό που λέγεται εξουσία, συμμετείχε σε αυτό που λέγεται σύστημα και μάλιστα πολλά χρόνια. Είτε μέσα από το ΠΑΣΟΚ, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από μια τετραετία. Λοιπόν, και ίσως τα λάθη τα οποία έγιναν, ή μάλλον αυτά τα οποία δεν έγιναν σε σχέση με το τι έταξαν, ακριβώς είναι αυτά που αποθούν και τον κόσμο και έχει στραφεί αλλού. Δηλαδή, αυτή την ώρα η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη, όπως δεις, είναι πεδαμένη, δεν υπάρχει πουθενά. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, τα κόμματα της αριστεράς, με εξαίρεση κάποιες αναλαμπές που υπήρξαν στη Γερμανία τώρα τελευταία και Πορτογαλία, δεν ξέρω, και στην Πορτογαλία ιτήθηκαν, αλλά μιλάω για τα κόμματα της αριστεράς. Λοιπόν, δεν έχουν τα ποσοστά εκείνα τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε σχέση με το τι συμβαίνει μέσα στις κοινωνίες. Mm-hmm. Λοιπόν, οι συσχετισμοί τελείως, πώς να το πω, μπαλατζάρουν πολύ. Από τη μια περιά και από την άλλη, δηλαδή μπαλατζάνω από την πλευρά της κεντροδεξιάς, της δεξιάς. Αυτό το βλέπεις παντού, δεν είναι κάτι το...
Μία πρόβλεψη θα μπορούσες να κάνεις για την αριστερά στην Ελλάδα?
Ναι, πρόβλεψη είναι, να σου πω κάτι, δεν μου αρέσουν οι προβλέψεις, αλλά θα σου πω το εξής. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, χρειάζεται αναστοχασμός, καινούργια εργαλεία, καινούργιοι άνθρωποι και καινούργιες ιδέες. Δηλαδή, διαφορετικά, αν δεν μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα αρθοποδήσουν με τίποτα.
Κάποια στιγμή, όταν ήρθε ο Κασελάκης στα πράγματα, σκέφτηκες ότι μπορεί να φέρει να κάνει την ανατροπή?
Και ο Κασελάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε έναν ενθουσιασμό. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Αλλά το μεγάλο μειονέκτημα του Κασελάκη ήταν το γεγονός ότι πολιτικά δεν είχε εκείνα τα εφόδια προκειμένου να αντιμετωπίσει τις μπόρες και τις συγκρούσεις οι οποίες σε συνέχεια ακολούθησαν. Δεν ήταν δηλαδή οπλισμένος πολιτικά. Ήταν οπλισμένος άνθρωπος οικονομικά, γνώριζε οικονομικά. Ήταν άνθρωπος της αγοράς. Αλλά θεωρώ ότι, χωρίς να ευθύνεται σε αυτό, ο πολιτικός του αναλφαβητισμός ήταν αυτό που νομίζω ήταν και το βασικό του μειονέκτημα για να σταθεί και να μπορέσει να ανταποκριθεί.
Αυτό που του καταλόγησαν ότι ήρθε από την Αμερική για να διαλύσει την αριστερά τελικά.
Κοίτα, να σου πω κάτι. Αυτά τώρα είναι, θεωρώ, πως τα είσαι εγώ, σενάρια τώρα αυτά. Ήρθε κάποιος να διαλύσει την αριστερά. Λοιπόν, γιατί τότε τον ψήφισε η αριστερά και τον έκανε, και ο ΣΥΡΙΖΑ και τον έκανε πρόεδρο του κόμματος?
Άρα έχει ευθύνη.
Λοιπόν, σαφώς και έχουν ευθύνη. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε τη μια ψηφίζουμε κάποιον, τον κάνουμε πρόεδρο και την άλλη την επόμενη μέρα ήρθε να μας διαλύσει. Λοιπόν, εκεί οι ευθύνες δεν ανήκουν μόνο σε ένα, ανήκουν, είναι συνολικές και συλλογικές οι ευθύνες.
Επειδή ξέρω ότι πρέπει να σε απελευθερώσω, γιατί έχεις την τηλεοπτική σου εκπομπή τώρα που πρέπει να πας.
15 λεπτά,
σε 15 λεπτά μαζί με την Λίδα. Σε απελευθερώνω. Μπορείς να μας πεις καλό βράδυ.
Να πω ευχαριστώ καταρχάς που με κάλεσες εδώ και τα είπαμε έτσι.
Το λέγαμε καιρό ότι θα το κάνουμε
αυτό. Ναι, μακριά από πλαίσια και μακριά από κουτάκια και
έτσι,
να μιλήσουμε τις πιο καθαρά, πιο ελεύθερα, πιο άνετα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές που είχαν την υπομονή, όσοι την είχαν, να κάθονται να μας ακούσουν.
Σου άρεσε το ραδιόφωνο?
Ξέρεις, εγώ ξεκίνησα το ραδιόφωνο,
ναι,
σου το είπα.
Ναι, μου το είπες, αλλά από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει και αρκετά χρόνια.
Πολλά. Ναι, το ραδιόφωνο είναι το, το ξέρεις πολύ καλά, είναι το αγαπημένο μέσο των δημοσιογράφων.
Έτσι είναι.
Όλων των δημοσιογράφων. Ναι, ναι, ναι. Άμα τους ρωτήσεις ποιο είναι το αγαπημένο μέσο, θα σου πούνε η τηλεόραση, όχι. Η εφημερίδα, όχι. Τα social media, καθόλου. Λοιπόν, είναι το ραδιόφωνο. Mm-hmm. Διότι το ραδιόφωνο έχει την ικανότητα, εκείνη την τρομερή ικανότητα, ο άλλος που σε ακούει αυτήν την ώρα που είναι στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω πού μπορεί να είναι, να πρέπει να του φτιάξει εικόνες.
Έτσι.
Λοιπόν, η τηλεόραση είναι εικόνα. Τη βλέπει και την κρίνει. Εδώ λοιπόν πρέπει να του κάνεις εικόνα, να του δημιουργήσεις εικόνα, και αυτό δεν είναι εύκολο.
Καθόλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
Εγώ σε ευχαριστώ, Βασιλεία.
Να είσαι καλά.
Να σε
καλή
καλά
συνέχεια.
Ευχαριστώ επίσης.
Θα σε δούμε στην τηλεόραση.
Βέβαια, σε λίγο. Σε 10 λεπτά έχουμε εκπομπή. Ξεκινάμε με το θέμα, το μεγάλο θέμα βέβαια της Μονής Σινά. Mm-hmm. Τεράστιο θέμα. Πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση. Το πιστεύω αυτό. Λοιπόν,
πιστεύεις ότι είναι διπλωματικό λάθος?
Δεν ξέρω αν είναι διπλωματικό λάθος, γιατί δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί σε επίπεδο παρασκηνίου διπλωματικού, αλλά θεωρώ ότι και πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση, διότι μιλάμε, και αυτό πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές και οι τελεθεατές από αυτό το θέμα που έγινε γνωστό από χθες, ένα πράγμα. Είναι η μοναδική ορθόδοξη χριστιανική μονή εν λειτουργία, πρόσεξε τη φράση, εν λειτουργία εδώ και 15 αιώνες. Εδώ και 15 αιώνες από την ημέρα που στήθηκε εκεί από τον Ιουστινιανό και τη Θεοδώρα. Λοιπόν, βοήθησαν και αυτοί στη δημιουργία στο να κλειστούν τα τείχη της Μονής. Λοιπόν, είναι εν λειτουργία.
Μάλιστα.
Είναι εν λειτουργία. Αυτό από μόνο του λέει πολλά.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ,
Γιάννη,
και εγώ. Ευχαριστώ.
Τρέξε γρήγορα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Εδώ κάπου τελειώνουμε και για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η Μαρία Κυριάκη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates at the long stem road. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it
coming upon. Take one last look at this sacred.